Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. U pokretu obnove Kraljevine Srbije već neko vrijeme traju trvenja dve struje u stranci, a zategnuti odnosi kulminirali su održavanjem dve izborne skupštine, na kojoj je svaka struja izabrala svog predsjednika POKS-a, za kojeg tvrdi da je jedini legitiman. Saga se nastavlja pošto su oba krila stranke podnijela krivične prijave protiv onog drugog dela partije. Javlja naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Posle izbora dva predsjednika, saga u pokretu obnove Kraljevine Srbije se nastavlja. Oba krila stranke u utorak su podnijela krivične prijave protiv onog drugog dela partije. Deo pokreta obnove Kraljevine Srbije, koji ne priznaje Žiku Gojkovića za predsjednika stranke, podneo je u utorak krivičnu prijavu protiv Gojkovića osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru za falsifikovanje službene isprave i zloupotrebu položaja odgovornog lica, čime je, kako tvrde, obmanjen državni organ, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Nazivajući Gojkovića bivšim predsjednikom stranke, POKS je u saopštenju koje je potpisao Dušan Radosavljević, zamjenik Vojislava Mihajlovića, navodi da je Gojković, iako zna da se pečat nalazi u sekretarijatu POKS-a, gde je, kaže, uvek i bio, gde mu je mesto i gde je i sada, ministarstvu podneo zahtev za izradom novog pečeta. On također dodaje da su na skupštinu u ponedjeljak pozvani bili svi činioci koji čine izbornu skupštinu relevantnom i pravno validnom, to jest svi članovi glavnog odbora i izvršnog odbora, funkcioneri stranke, kao i svi predsjednici lokalnih odbora koji mogu imati status delegata na izbornoj skupštini. Zapisnički je konstatovan kvorum i prisustvo preko 1200 ljudi, uključujući goste, i izabrano je novo rukovodstvo stranke. Mi nemamo šta da dokazujemo, sve je apsolutno na našoj strani, istako je Radosavljević. A istog dana, utorak, je i Gojkovićev POKS podneo krivične prijave protiv onih koji su nelegalno organizovali skup u Kombak dvorani. Ja sam jedini bio ovlašćen da sazovem skupštinu. Do odluke Upravnog suda ja sam jedini koji može da saziva sednice organa stranke. Nadam se da će naše pravosuđe biti na strani pravde, jer ovde je sve toliko očigledno. Mi u svakom slučaju ne odustajemo od cilja zbog kojih smo osnovani i ono što mi je jako važno jeste da ogromna energija kod članova koja se sada pokazala, imamo iza sebe više od 2/3 odbora i više od 80% članova i simpatizera. Mi smo imali na skupštini sve odbore od Subotice do Vranja. Od 54 odbora koja imaju odbornike, 50 odbora je sa nama, a 4 s njima, kazao je Žika Gojković za ovdašnje medije. U POKS-u inače već neko vreme traju trvenja dve struje u stranci, a zategnuti odnosi kulminirali su održavanjem dve izborne skupštine na kojoj svaka struja izabrala svog predsjednika POKS-a za kojeg tvrdi da je jedini legitiman. Dakle, trenutno postoje dve stranke sa istim imenom koje vode Žika Gojković i Vojislav Mihajlović i koje se međusobno osporavaju. Vojislav Mihajlović, unuk generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, izabran je na skupštini stranke 3. januara u Kombak dvorani, nekadašnji dom sindikata u Beogradu, a Žika Gojković, koji je na čelu POKS-a od osnivanja 2017. godine, izabran je ponovo na skupštini stranke u Topoli 2. januara. Prethodno je 28. decembra deo stranke u kojem je Mihajlović isključio iz POKS-a Gojkovića s obrazloženjem da se ogrešio o statutarne norme. Od tog trenutka javnosti se svakodnevno šalju saopštenja s dva e-maila koji u nazivu imaju ime POKS, kojima se objašnjava situacija iz dve perspektive i negira legalnost i legitimitet onog drugog. Gojković obmanjuje javnost, lažno se predstavljući kao da je i dalje predsjednik POKS-a, iako su sva njegova ovlašćenja, prava i obaveze kao predsjednika, ali i kao člana naše stranke, prestala prvo istekom mandata 15. oktobra, a zatim i 28. decembra, kada je jednoglasno isključen iz stranke na sednici predsjedništva POKS-a, kažu iz Mihajlovićevog POKS-a. A Gojkovićevi opet kažu da sve što su uradili pravno je valjano i po statutu, a pučisti za početak i takozvanu skupštinu nisu zakazali po statutu, jer je glavni odbor, a ne novosadski, jedini stranački organ koji može da zakaže izbornu skupštinu. Žika Gojković je u registru političkih stranaka upisan kao zastupnik POKS-a, ali posle skupštine u Kombak dvorani Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave upućen je zahtev za promenu zastupnika, to jest za upis Vojislava Mihajlovića. Sve ovo dosta podsjeća na nedavni slučaj dve demokratske stranke, Zorana Lutovca i Branislava Lečića. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.